interpelaciju za pretresanje određenog pitanja u vezi sa radom vlade ili ministarstva. Ona se podnosi u pisanom obliku i to predsjedniku Narodne skupštine koji je dostavlja administrativnom odboru radi utvrđivanja njene usklađenosti sa poslovnikom, a po dobijenom izveštaju ovog odbora predsjednik Narodne skupštine interpelaciju dostavlja narodnim poslanicima i predsjedniku vlade. Vlada razmatra interpelaciju i u roku od 30 dana od njenog prijema dostavlja predsjedniku Narodne skupštine svoj stav povodom interpelacije koji ovaj dostavlja narodnim poslanicima, da bi se potom na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine, kao posljednja tačka dnevnog reda, raspravljalo i glasalo u vezi interpelacije. Pretres povodom interpelacije se završava na sednici na kojoj je i započeti to bilo zauzimanjem stava o pitanju pokrenutom interpelacijom ili glasanjem o prelasku na narednu tačku dnevnog reda. Pored poslaničkog pitanja i interpelacije koji imaju najveći značaj i primjenu u parlamentarnoj praksi, često se pribegava još jednom povremenom sredstvu kontrole parlamenta nad vladom, anketnoj komisiji. Ona se koristi onda kada treba ispitati neko važno pitanje koje stoji u vezi sa radom i odgovornošću vlade. Svakako da su najvažnija sredstva parlamenta prema vladi ona kojima se pokreće politička odgovornost vlade prema parlamentu. Bez te političke odgovornosti vlade nema ni parlamentarnog režima. Po pravilu, u državama sa dvodomnim parlamentom vlada odgovara samo pred donjim domom, mada ima i slučajeva iz zemalja, kao Italija, po ustavu od 1948. god, gdje vlada i ministri odgovaraju pred oba doma i senatom, jer se o predlogu za davanje ili oduzimanje poverenja glasa poimenično u oba doma. Politička odgovornost vlade pred parlamentom pokreće se predlogom za glasanje, izglasavanje nepoverenja vladi ili njenom članu. On se podnosi od strane određenog broja poslanika koji ustavi različito utvrđuju. Recimo, u Italiji, po ustavu od 1948. god. Taj predlog podnosi najmanje 1/10 poslanika jednog i drugog doma, u Francuskoj, po ustavu od 1958. god. Također, 1/10 članova Nacionalne skupštine, u Portugaliji, po ustavu od 1976. god. 1/4 poslanika i DR, a taj određeni broj poslanika koji predlaže izglasavanje nepoverenja vladi traži se i kod nas u Republici Srbiji. Ovaj predlog za izglasavanje nepoverenja vladi se smatra izglasanim onda kada ga usvoji većina poslanika ili, bolje reći, ista ona većina.